Taip, dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite jį jūs.
Kad niekas nekalba, tai aš pasakysiu.
Niekas nekalba. Tai kažkas gi turi būti pirmas.
Tai va, toks vakar keistas dalykas atvyko. Koncertas buvo mūsų choro vadovo, jubiliejus tenais ir, mes padainavome ir po viso to renginio. Tai buvo toks, kaip fušetas padarytas ir tenais visokiai pyragai, aišku, pilna mėsos, nes visi mes ėdžiai. Bet netame esmė. Ir kada aš valgiau, ten suradau visokių braškių panašiai. Ir mes valgėm va tokius dalykus visokius ir užėjo kalba tokia apie va visą tą vegetarizmą. Ir esmė tokia, kad aš kaip pasakau, kad nevalgau tų gyvūnų, kurie turi sąmonę, vien tik dėl to, kad nejaučia skausmą, bet ta prasme, jie nesuvokia to. Tai tada žmonės pradeda šnekėti iš kitos pusės, bet jeigu ir žolį skauda ir panašiai. Ir su tačia mintim aš grįžau namo ir šiandien ryte besimelsdamas nuo pagarbinimo tiesiog bendravau su tėvu ir tokia mintis, kad niekada nereikia rinktis mažesnę vietą į didesnę. Ta prasme, kad jeigu yra mažesnis blogis ir didesnis blogis, tai negalima rinktis šių abiejų, visada reikia rinktis tą, kas yra šviesos pusėje. Ir tada aš galvoju, tai jeigu tu žudai gyvūnus ir jiems skauda, jeigu tu iš esmės nužudai ir augalą, tai irgi yra tam tikras blogis. Ir aš tada pagalvoju, tai ką reikia iš viso nevalgyti. Ir tada toksai šokas, kad tada taip ir gaunas tokia peršasi į išvadą. Ir tada iš karto užplūsta kažkokia baimė, toks tai kaip čia dabar viskas bus, tai kaip čia įmanoma nevalgyti. Ir tada iš karto toliau kita mintis seka, kad bet neaugi tu nepasitiki savo rojaus tėvais. Ir per visą amžinybę nėra buvus tokios akimirkas, kada rojaus tėvai nebūtų rūpinęsi savo vaikais. Ir aš pagalvoju, kad neįmanoma paprasčiausiai, kad tas, kas tave sukūrė, tau linkėtų kažko blogo. Todėl lieka vienintelis dalykas pasitikėjimas. Tai va, toks dalykas, kad pasitikėjimas eina pasitikėjimas ir tikėjimas visu to, ką tu darai ir kur esi ir kokie tau iššūkiai yra pasiūlomi, kad reikia pasitikėti visą tai priimti. Tai va, amen.
Ačiū tau, tavo puikus mokymas. O kaip tavo konkursas Klaipėdai? Laimėjai?
Ne, laimėjom, bet ir nesitikėjom laimėti. Buvom per prastai pasiruošę. Labai pratas buvo pas mūsų lankomumas, tai tiesiog žmonės nemotyvuoti.
Alaus padarykit švenčių daugiau po repeticijų.
Man atrodo, per daug daro.
Tai atim kalbų tada.
Čia iš vaiko salai, negim tada yra pradeda.
Tai išvaikyk chorą, kam jis reikalingas.
Va, man tokia mintis kilo, man kodėl nedalyvauju tada, kad aš girdėjau, kaip paskaitėjau. Ten, kur alkoholį geria, ten, sakai, va, kur važiuoja.
Ne, kelionė, kai važiuoja konkursą, jis pasakojo. Ta, ką tu sakai, yra tikra tiesa. Ir augalas taip pat reaguoja, bet čia kalba yra apie tai, kad mes negalim užšokti ant to aukščiausio laiptelio, kad galėtume maitintis kūrėjo energiją. Kada aš mėginau pereiti prie energinio maitinimosi, tai aš ištvėriau 38 paras, nevalgydamas nieko. Ir tas buvo 2 kartus. O šiaip aš valgydavau, gal apie porą metų, tai per savaitę kartą, per 2, per 3 savaitės kartą. Ir puikiausiai jausdavausi. Daug geriau net negu šiandien jaučiuosi. Problema yra kita. Ta aš norėjau įgyvendinti savo valios pastangų dėka. O reikia kelti sąmonę. Sąmonė, kad atkristų poreikis materialiam maistui. Tiesiog dinksta patraukimas tam maistui. Ir štai tada atsiranda tos energijos papildymas iš kurėjo, bet tavo gyvenimą užima tie kasdieniai darbai skiriami visumos labui ir tu net užmiršti, kad egzistuoja materialus maistas. Man kėlė nuostaba, kad aš skaičiau Urantijos knygoje apie Jėzaus išėjimą į kalnus, kuris tik trečią dieną prisiminė, kad nieko nevalgė. Jis buvo užsijėmęs tais dvasiniais minčių srautais, dėl to jam nebuvo kada pagalvoti apie tą maistą, bet jis buvo maitinamas gyvybinė kūrėjo energija. Ir kada jis prisiminė, kad nevalgys, jis pajuto alkį. Todėl, kada tu pradedi nepasitikėti, o ašgi prisiskaitęs įvairių knygų, kad žmogus, na, sulaukęs 40 paros, čia simbolinė para. Jeigu toliau nevalgo, jis pradeda pasikeisti organų veikla net statomai. Ir štai toji pasamoninė baimė man neleisdavo abu kartus peržengti tos ribos. Vieną kartą aš 37 parą jau pradėjau valgyti, o kitą kartą jau besiritant į 39 parą. Vis tiek ta buvo baimė, kai netekau energijos, bet labai greitai netekau. Ne tai, kad palaipsniui jinai būtų įsieikojusi. Ji visą laiką buvo pilna energija manyje. Bet kuo artėjo ta riba, 40 para, tuo pasamoninė baimė virto realia sąmonės lygiu. Ir tada jinai iščiulpė visą energiją. Visą gyvybinę energiją. Kitaip pasakius, ji užspaudė visą gyvybinę komuniją su kūrėju. Kada papildo kūrėjas tavo kiekvieną fizinę kūno ląstelę gyvybinę energiją. Yra tų žmonių, kurie gyvena visą gyvenimą ir nevaldo nieko. Ir negeria jokio skysčio. Yra tokių žmonių. Bet jie ima iš saulės energija, tai nėra iš kurėjo, kaip jie ima tą energiją. O mūsų kelias su kurėju, ne su saulė, bet su kurios trejybė aš esu. Todėl čia reikalinga ne žvelgiant į saulę menstis, o atverti savo vidų. Tai tie žmonės apramina savo sąmonę, ir tada jie iš tikrųjų gauna tą energiją iš kūrėjo. Bet jų sąmonė nėra nukreipta į kūrėją. Tai vat yra jų žemesnis dvasinis laiptelis. Bet fizinė prasme jie mitybą gauna iš dvasio šaltinio ar centro. Todėl man šitas kelias nepriimtinas. Ašgi nesiekiu, kad nevalgyti. Aš siekiu, kad su kūrėjų susilieti, su raustrybė aš esu, kad mano sąmonė pakiltų, kad man būtų natūrali būsena, o ne prievartavimas savęs. Todėl tie tavo choro bičiuliai, jie yra teisūs. Taip, mes žudom tą augalą, bet mes šiuo atveju nežudom to, kuris gali turėti tam tikrą valią ir pakeisti tiek savo sprendimus, tiek vietą. Judėdamas ar skrisdamas augalas, jisai yra įbestas. Todėl šiuo atžvilgiu, taip, tai tarpinė stotelė siek atsiverimo, kurie į didesnio ir nebevalgys ir tų augalų. Ir tai jokia nėra sumaištis tavo protui, bet pats tu sakai, pasitikėjimas, įtikėjimas, o to pačiu ir patyrimas leis po kurio laiko pasakyti, tai iš tikrųjų, kaip aš galiu valgyti. Vat kada mes šventovėj pas Antaną valgydavom prie stalo, ir aš jau tada pradėjau nebevalgyti ten po savaitę, po dvi, nes būdavo taip, kad aš valgydavau kas antrą parą, gal pusę metų. Ir išėjo taip, kad vieną šeštadienį valgau, kitą šeštadienį nevalgau, nes nelygini savaitį dienų skaičius. O kai tu valgai kas antrą parą, tai tada ateina ta kas antrą savaitę, kai nevalgai. Tai iš pradžių aš nieko nesakiau, klausė, ko tu nevalgai. Ar sergi, ar žinai, kažkas blogai. Nu tai sako, aš valgau kas antrą parą. Tai vat po pusmečio vėl man atsibodau taip visą laiką. Kas antrą kartą prie stalo sėdėti. Aš manau, kad kaip nors, kad būtų vat šeštadienį, kai visi valgo, ir aš valgyčiau. Tai aš klausiu tėvą, sako, tu kaip man padaryti? Sako, tu ir valgyk šeštadienį. Sako, taigi neišeina kas antrą parą, prieina kas antrą šeštadienį. Tai sako, tai valgyk, kas šeštadienį? Sako, bet tai tu nesupranti, taigi neišeina kas antrą, kiekvieną šeštadienį valgyk. Sakau, a ką tarp šeštadienių? Sakau, nevalgiu. Tai man tokia šoko būsena, jeigu vieną dieną aš ištverdavau, bet kada tu valgai visą laiką, kas antrą dieną, tai tų dienų be maisto, nu tik tai jis pavalgė vieną dieną, antrą dieną vėl be maisto. O pradėjau nuo savaitės vienos dienos. Bet jau vat kai perėjau kas antrą dieną maitintis, jo man ta skausminga buvo diena. O dabar sako, tarp šeštadienių nevalgyk. Aš jau planavau, gal perėsiu ten dvi, tris dienas nevalgysiu, bet jau ketvirtą tai jau, o jau baisu darydavosi. O dar prieš tai mano buvo bandymai iš vis nevalgyti. Tai pirmąją savaitę, tai ten buvo tragiški tiesiog. Ir su vėmimu, ir su viskuo. Baimė viską daro. Todėl, kada tu vis imi ir žengi tą žingsnį, pamatai, kad ta baimė apmaldoma. Apmaldoma. Ir tada atsistato energinis maitinimas. Tai va, tu pasakyk savo tiem bičiuliam, kad jūs teisus, gavau atsakymą, taip, galima gyventi iš kurėjo maisto. O pasišnekėkime apie kurėją. Kaip jis maitina? Alaus neduoda, vyno neatsiūlo, degtinį atimą, rūkalus išmeta. O tada yra ta tirastis, kurioje gali pripildyti savimi, kad pranoktų visą šitą materialų smegenų svaiginimą dvasiniu apsvaigimu, kuris neturi pagirių. Viskas yra be skaudžių pasekmių pabudus ryte. Taip, kas turi dar savo mokymą, prašau?
Klausimą. O kaip tada, kaip yra parašyta, kad reiškia, brandžiam gyvenime turėsim valgyti gerą? Koks tai, kaip čia, nu mes čia viskas aišku, žemė ir viskas aišku, tas čia. Tai jau būtų, reiškia, kad galime iš energetinių šaltinių gauti.
Taigi mes, kada esam pažadinami, tai pažadinami tokio pat sąmonės lygio, kaip ir čia. Tai jeigu tu pažadinamas esi tokio lygio, kad tu nesukūrėjų bendrauji, o bendrauji su vėliam, dvasiom ir taip toliau, tai reikia tą kirminą kažko užmušti. Nu tai tau ir duoda tą morontinį maistą, nu šeto, bet nėra atliekų. Va tau reikia problema, va nebebus tualetų, kur ten galėtų tie transvestitai eiti.
Santechnikų neturi nepasakyti toliau.
Nu taip, vat žodžiu palaipsniui, bet jeigu tu čia įveiki tą sąmonės laiptelį aukštesnį, taigi tau per prievartą nekiš to maisto, nu tai tada tu jau tvarkysiesi su kūrėjui.
Jo, jesu,
kita vertus, morontinis maistas tai nėra iš augalų maistas ar iš energijos, jisai transformuojamas į žemesnį energinį dažnį, kad tu galėtum įsižiūrės įlašinti arba atkasti. Todėl tai yra jau nebeskriaudžiant augmenijos ar gyvūnijos.
Energetinis.
Taip, bet jis yra sumažintų dažnių, kad tu pamatytum ir apramintum savo sąmonė, pasitikėdamas, nu va, aš čia nepražūsiu, žinai, kai aš savo šunį sakau, nu tam jau bandas akis žiūri, jau valandą praėjo be maisto, jis jau žiūri taip, riezu akimis mane.
Bet moronginiam pasaulyje, tai tengi kažkas tai darys tą maistą, ne mes patys darysim. Ten.
Taip, turėsit jau tikrai gerus padavėjus. Taip, ten viskas daroma, kad tik tave pamalonim, nugi eiktų tuo gyvuoju keliu. Nu nesu į tą kelią, o ten tą kelią pilna. Taip.
Na, bet jeigu man patinka daryti maistą, aš negalėsiu ten daryti su maistu.
Ten reikia turėti kvalifikaciją, ta energija transformuoja, o ne maistą, kaip čia bateriją nusiskynė ir pjaustai, dedi ten pipirų. Ten nėra šito. Tai va tau duos... Tai ne maistą. Ne maistą. Maistas energinis yra transformuotas jau kvalifikuotų tam energijos reguliuotojų ir fizinių kontrolierių. Tai nėra... Nėra gyvojo kelio dalis. Gyvojo kelio dalis yra tavo dvasinis augimas. O šalutinės priemonės tau suteikiamos. Viskas. Gauni, kad tau tik atitrauk dėmesį. Žodžiu, pamalonint kaip mažyliai. Nes vis tiek tai yra parengimas susileimai su minties derintoju. O paskui ateis va ta net ir morontiniam gyvenime, kada jau tau nebereikės to morontinio maisto. Jisai bus pakeistas dvasiniu.
Jau tai
dar? Taip, kas dar turi savo mokymą, prašau?
Teisus.
Šiandien važiuojant į šventovę ir einant, tokie pastebėjimai, nors mes dažnai gyvenime pastebime, kad labai stinga žmonėms tokios dėmiškos savybės kaip gailestingumo, nes gailestingumas vienas iš tų labai, labai svarbių dėmiškų savybių. Eidama, pamačiau katinėlį nupjautą uodegą, kur labai dažnai pasitaiko mūsų visuomenėje ir kažkaip tai vis tiek širdį suspaudžia, matom tokį reiškinį. Paskui porą ežiukų suvažinėtų, nu, galbūt čia tokia situacija, bet vis tiek, jeigu žmonės būtų gailestingi, taigi kelias puikiai apšviestas ir galėtų ant to ežiukų nevažiuoti, nes jie šiaip nebėga, o ne taip eina. Na ir daug tokių negailestingų pasireiškimų ar per televiziją, ginolą girdi. Dabar kodėl stinga to gailestingumo, kaip pamastai iš savo patirties, taigi kai mes einame jau tuo šviesos gyvojų dvasinių kelių, tai juk jau tik nieko nenuskriaustum, atvirkščiai, kur gali ištiesi pagalbos ir ranką, ką gali tą alsantį pamaitini. Ar suteikia vėl kažkokią tai kitą pagalbą. Na ir šita problema to negailestingumo ilgai jis neišnyks, kol žmonės nepabus dvasiškai. Kaip matome, taigi žmonės liktai melčiasi bažnyčia, ritualinėse bažnyčiose, bet va, vis tiek tų pasireiškimų labai daug, jau nekalbos apie gyvūnėlius, apie vieną apie žmonės, kaip senutesgi dėl kelių eurų ten nužudo sodybose ir taip toliau, reiškia mūsų visuomenėje būtent labai trūksta tos šviesos, tos meilės, kurie ateina iš kurėjo ir vien todėl, kad didelė dalis žmonių yra neatsivėlę rojaus trejybei ir nepabūdę dvasiškai, o kaip žinome, tie, kurie atsivėlė, Tai gauna visas dieviškas savybės ir tą didžiulę begalinę meilę ir gilų supratingumą ir gailestingumą ir šviesą, nušvietimą, kur kai negali nieko blogo padaryti, ypatingai savo broliui sesė arba mažiesiems jiems broliukams. Augalėliams, gyvūnėliams. Va, tai, ką aš noriu pasakyti, kad mes atsivėrę turime tai nešti šitą dvasinę šviesą kitiems ir kiek galime prisidėti prie to, tai ko nevykdo kiti, prie to gailestingumo. Va, ką ir darome.
Ačiū. Čia iškyla didžiulė problema vėl tų pseudo įvairių teisių. Vakar aš perskaičiau amerikonų svetainiai, kad vienas vyras Target supermarkete pamatė, kaip smogė peiliu 16-metį merginai ir puolė tada gimtą merginą, kurią būtų nužudęs tas vyras. Ir va ta reiškia mergina, kada jinai išėjo iš ligoninės, tai tėvai apkaltino šitą parduotuvę, kad ji neužtikrina pirkėjų saugumo. Amerikoje įprasta viskas spręsti teismuose. Ir tas supermarketas natūralu nepripažino, kad jie neužtikrino saugumą ir pasakė, kad tas, kuris gynė, pasielgė neatsakingai ir padavė į teismą atlygint nuostolius, kuriuos prašo šita iš tėvai prašo iš šito supermarketo atlygint nuostolius. Tai jie nori atsiimt iš šito, kuris apgynė, kadangi jis ten su įsivijo tą reiškia, kuris dūrė jį su peiliu ir, žodžiu, pasičiupo dar gal į savo mašiną, nežinau, kaip atsidūrė jo rankose beisbolo lazda ir jisai vyjosi. Ir dabar teismas turi vykti, kad šitas žmogus atlygintų nuostolius. Tai šita šeima sako, ir ta pati nukentėjusiai, sako, mes neturim jokių ieškinių šitam vyrui. Sako, jisai pasielgė kaip didvyris ir mes jam nuoširdžiai dėkojam. Bet tas supermarketas, jisai žiūri, kur jam nauda. Tai dabar tas vyras, jeigu teisėjas irgi bus toks kaip ir supermarketo direktorius, priims nuosprendį taip pat lygint, jis nebuvo įgaliotas, jis ne policininkas. Ir jį pripažins kaltu, kad jis pasielgė viršydamas ten kokią nors sugalvos priežastį ginties būtinybę. Ir dėl to turi jisai padengti tos nuostolius, kurios reikalauja šeima ir šito supermarketo. Tai ar jisai pasielgs kitą kartą gailestingai atsidūręs panašioj situacijai? O kadangi šitas aprašomas įvykis sukėlė milžinišką protestų bangą, tai jeigu šitie pavyzdžiai, jeigu teismo nuosprendis bus nepalankus šitam vyrui, tai jį pasąmonėgi perteiks informacinius virpesius. Ir jisai jau pradės mąstyti, juk dabar Lietuvoje pilna apkaltinamų neteisingai, nekaltų. Tai ten užpuolė vienas, o kaltina tą auką, kad jis užpuolė. Dabar visi labai greitai transformuoja, kaip Dimšas sako, išgeriau gudobelių ir nieko aš neužmušiu. Sugalvoja iškart advokatai pakišti šitą ir tu pabandyk Legaliai, vat, prasideda išvedžiojimai. Tai va tam gailestingumui pasireikšti atsiranda daugiau galimybių, bet išdrįstančių tą padaryti skaičius mažės. Nes vis daugiau bus aplinkybių, kuriuose nukenčia nekaltas ir iš jo bus reikalaujama atlyginti nuostolį. Kadangi degraduojantis tas protas, jis įvairiais sprendimais priims tokius natūraliai sprendimus. Vat aš šiandien skaitau Delfyje. Vyras, gyvenantis vakarų Lietuvoj, tris sūnus išleido į Norvegiją, jie dirba vienoj firmai, jam siunčia pinigų, jis savo sodybą sutvarkė labai gerai, turi technikos, bet ta sodyba yra kažkokiam parke. Ir jis pradėjo žemę dirbti, atėjo parko direktorius, sako, nustok čia, žinai, dirbė, sako, nori dirbti savo kieme. Tai sako, aš noriu kieme užauginti veją, sako, pilna vietos, miške. Sako, aš noriu, kad vaikai kiti dar, jis turi gal dabar kitą šeimą, bet yra žmonos mažas vaikas ir dar savo turi porą vaikų, mažiukų, jau kitos kartos. Sako, aš noriu, kad jie bėgiotų čia laisvai. Ir sako, aš ginsiu Norvegiją ne save atiduodamas, bet Lietuvos aš neginsiu. Ir va dabar aš paskaičiau komentarus. Sako, va, Putino ruporas, kaip jis drįsta. Čia yra jų Kremliaus propaganda, tokius reiškia šaudyti reikėtų ir panašiai ir panašiai. Jis labai logiškai viską aiškino, sako, atvažiavo direktorius, neleidžia man dirbti žemės. Sako, geriau tegu būna apleista, kadangi parke yra, jeigu man malkinė nugriūva, aš neturiu teisės jos atstatyti. Tegu ir būna sugriuvusi. Kiekvienas žingsnis yra kontroliuojamas įvairių biurokratų instrukcijų. Tai kada į tą žmogus, va šitaip, nukenčia, kad jis negali niekur pamirksėti be leidimo, savo kieme. Ir va kada apkaltina jį, kad jis yra Putino propagandistas, kad tokius reikia šaudyti, tai kokį energinį lauką demonstruoja tie, kurie šitokius komentarus rašo, o jų pilna prirašyta. Tai tada tokioj aplinkoj tam gailestingumui pasireikšti bus mažiau noro, nes žemo energinio dažnio virpesiai, juk jie pripildo pasąmonę ir tuose virpesiuose nėra sampratos, kas yra gailestingumas. Yra gailesčio samprata, bet tai nieko neturi bendro su gailestingumu. Vat jų gailesčio samprata ir taip, kaipgi neminėti tėvynės, kaipgi jos neginti. O čia yra gailestis. O tėvynė yra kūrinėlis. Tai kokia čia gali būti vieno lopinėlio išskirtis, kad aš vardan jos turi dar kitą žudį. Ir dar pats savo gyvybę aukoti. Čia yra kvailystė. Bet tokia kvailystė tik ir gali siūlyti tokie pat kvailiai. Ar jie bus politikai, ar jie bus kokie nors filosofai, tada bus kvailiai, jeigu šitai kalba. Tai vat aš jums vis aiškinu, kad kariuomenė tai yra kvailystė. Jūs turite suvokti kvailystę. Kas ima ginklą į rankas, tas yra kvailys didžiausias. Negalima imti ginklą į rankas. Čia tas pats, vat kaip Simas sako, augalo negalima tada nužudyti. Šokas jau yra, ką valgyti. O čia duoda ginklą, kad tu žmogų žudytum, net ne gyvulį, ne žvėrį, ne paukštį, žmogų žudytum. Ir tą pateisina, meilė tėvynė. O tai myli tėvynė, o jisai nužudė 17 tūkstančių dėl to, kad mylėjo savo tėvynį. Tokios sampratos turi vis daugiau sklysti. Jos turi vis pripildyti jūsų vidų. Bet tai yra iš jūsų atsiverimo kūrėjai. Jis pripildo tokiom sampratom. O tas, kuris sutana tanką šventina, jis tarnauja šetonai. Tiesioginė prasme. Ar jis bus katalikų kunigas, ar pravoslavų, stačiatikių popas. Jis tarnauja šetonai. Tiesioginė prasme. Kaip Venera?
Buvo.
Šetonas tik tai taip, ta patybė sunaikinta. Bet tai šetono sėkla ir Liciferio pasėta, tai yra, aš kalbu apie šetono tikrą, o ne tą velnį. Jisgi netranauja gėriui, kurėjui, meilį. Blogį jis tranauja. O Simas sako, tai jau geriau reikia rinktis mažesnį blogį. O jis renkasi pati didžiausią. Šventint žudiklį, tanką, arba laivą, arba lėktuvą, kad jisai žudytų kitus. Tai yra šiuo atveju net kvailystė, ne kvailystė, o beprotybė. Ir jinai prilygsta jau maištui prieš kurėją. O jeigu jūs atidžiai skaito Turantijos teiginius, tai vat Liciferio sprendimas ir maištas, tai yra beprotybė, dvasinė beprotybė. Ir šitą beprotybę kartoja bažnyčiai.
Iki šios dienos.
Taip. Kas dar turi savo norą? Prašau.
Bet visa šitą beprotybę, kurią mes dabar pastebėjom savo aplinkoj, prasideda nuo atrodytų nekaltų, atsit nepastebėjimų, kad ilgės neteisingai. Gyvasis kelias tai yra gyvenimas draugės raus gyvė aš esu. Būsena patiriant ją savo viduj ir priimant atitinkamus veiksmus, šviesos veiksmus, drąsiai ryštingai draugės raus gyvė aš esu. Ir taip atsitiko, kad mano keli pasitaikė, dabar man toks iššūkis, apie kurį susimašiau, nes ir priėmėjau atitinkamus sprendimus, nes pastarusius metus mes surantai, taip, ir mes jaučiam, kad mums nereikia ritualinių švenčių. Bet pas mūsų šeimoje buvo tokia išimtis, aš dabar taip geriau susimašiau. Pas uošvis, vat, kalėdos, ar ne, nueini pas kalėdos, tu nesveikini, bet tiesiog nueini. Kažkoks gimtadienis, tu nupirki tortą, aš porą nurašiau, bet gal kažkas neskaitė. Kažkoks gimtadienis, nupirki tortą, ten, sakykime, vaikai ateina seneliai ir padovanoja kažkokią dovaną vaikams. Ir atėjo toks laikas, kada... Taip jau, taip, močiutė kaimo. Ir atėjo toks laikas, kada mane tai pradėjo labai slėpti. Ir atsitiko dar taip, kad anksčiau, kad nueidavai pas jūsų svečius per tas šventės, trumpai pasisėdėti, tai dabar pradėjo labai susikirst mano, ką aš jaučiu, ir tiesiog iš kalbos, iš veiksmų, iš visko, viskas pradėjo taip, tokia aplinka pasidarė, kokios anksčiau nebuvo, aš nežinau, arba aš nepastebėjau. Ir aš supratau, kad aš turiu priimti sprendimą, nes tai yra žalinga, tai yra labai žalinga. Aš supratau, kad ateini tiesiog ir pasisėdė, ne? Bet taip nėra. Nes taip ilgiesi tu dėl jų iš tikrųjų, nes man to nereikia, ne? Ir dabar, kaip tik buvo Vytauto gimtadienis, čia prieš kelias dienas. Ir aš pasakiau šviem, kad daugiau mes nedalyvausim jokioje šventėje, kai nebus tokių pasisėdėjimų. Pasakiau, nes visos aplinkybės, kurias aš pastebėjau aš asmeniškai, mane taip vedė į šitą žingsnį. Ir tada aš dar buvau nežengu šitą žingsnį, bet jau buvau pasisprendus, kad aš taip turėsiu pasielgti. Kai tyčia, suprantu, taip įdomiai tie vaikai, gimtadienis, anksčiau taip nebuvo. Arba štai grįžtami šventovės sekmadienį Ir užsienį žiūrėjome iš bažnyčios. Ir jinai kažkokia
šakelė. Konkuruojantį firmą?
Jinai nešasi kažkokia šakelė. Ir mes taip įsivadavo duris mašinos, jinai sėkminių šakelė. Mes abu taip, kas tos sėkminės, žinai, mes pamiršę. O tenai mašinos mes susikabinę rodrybės, aš esu lipduką tą. Ir aš tik nieko nesugalvojau, tos sėkminės man taip tokia buvo išrinta, bet ryšis tokia, žinai, net tikrai energija. Toks net šokas, o aš tik rodrybės, aš esu ženklas. Ir jos vedas taip iškart, žinai. Tai dabar, palauk, aš einu iš to gyvųjų kelių, kodėl sėkminių šakelė, tai žinai, ir šypsnagės, o kodėl mano, va, kada aš rūstybė aš esu, pasakau, kodėl tada taip, va, žinai, kodėl aš negaliu tada pasakyti to, ko aš gyvenu. Tai čia ir buvo šis žingsnis, kad aš pasakiau, aš iš tikrųjų drąsos reikėjo prisipažinti, bet, nes, ir kai galvoju, bet pats savo esi tokis, didžiausias vakarą perdavė, pasakyk tu jiem, nebus daugiau to, sustabdyk, tai tikrai ryšta reikalavinti žingsnis. Ir aš aiškinau labai paprastai, kad mes einam rausti, aš žinau, aš už tai kalbėjau, iš tikrųjų neužgytam ten. Aš einam rausti rybės, aš esu gyvoju keliu, sakau, ir aš daugiau tiesiog negaliu likti per save ir atlikti šio ritualo. Ir aš esu atsakinga už tuos veiksmus, aš negaliu, kad aš vienai kalbu jiems, mes gimtadienį nešvenčiam. Visą laiką mes taip sakydavom. Bet sakau, mes tai eina pas jūs tortas, tai yra. Tai va, žinia, vat, gerai, viskas gerai, dar geriau nereiks dovanų dovanot. Supranti, kaukė iš karto, nes virpesiais, net ir kitą dieną aš jutau, kada jau reikės nežiūri tau, jutau jų nepasitenkinimą. O man kokie buvo įdomu, koks įdomus buvo jausmas, kad aš pajutau tokį atsitraukimą, visišką tokį atsitraukimą nuo tų, kad aš priėmiau šitą sprendimą, toks laisvesnis pasijuto, bet iš kitos pusės juos jauti jau tą, taip įdomi, tokios va dvi, žinai, du tokie jausmai. Tai va, paskui truputėlį jie atgyžo ten, pradėjo šnekėti, užsis jam niekada nebuvo įdomu, tiek gimtadienį, sakykime, kažkas, jam tikrai neįdomu, bet jisai kainą atlieka tą ritualą, ne? Tai va, visi taip daro, visi atlieka, vienas kiti taip daro. Ir papasakosiu tokį įdomų dalyką, kada aš priėmiau šitą sprendimą, tai pradėsiu nuo to, kad aš jau kokia, daugiau kaip mėnesis, auginu dideliuose 5 vazonuose svyrančias begonijas. Ir viena jau toj žiedą tokį gražų. Bet aš pastebėjau, kad tos gėlės, jau jos tokios didokos, per daugiau kaip mėnesį jau žaugia, bet jos vis gyvos auga, bet neatsistoja taip, kaip turi gėlė sveika atrodyti. Kažkas ir laisto, ir vis tiek jinai tokia, nu, tie lapai tokie silpni. Tai jau laukiu, kada sustiprėsiu. Bet po to, kad aš pasakiau, kad aš priėmėjau šitą sprendimą ir pasakiau švem, kitą rytą atsikėliau ir žiūriu į savo tas 5 begonijas ir pasis lapai visi va taip, va sustoja. Tokios sveikos gražios gėlės. Tai, supranti, aš negaliu apsimetinėti, kad tai ne dėl to. Tai, ir virpesius reaguoja, aš tai kada tokia išvada, kad jos neatsireagavo tos virpesius, nes tai yra aukštesni virpesiai. Ir tad pačiam kambarį tarp kritiko aš jiem pasakiau. Tai va, čia praeitą penktadienį mokytojas uždavė orientacijos grupėje jums namų darbus, kokia yra gyvojo kelio prasmė. Ir kadangi mes klausom tuos įrašus, tas kas klausom, tai mums tai yra namų darbai. Tai jis sakė, 10 minučių kalbėti reikia, būtų įdomu paklausyti, ką jūs ten, kaip jūs kalbėjot, labai įdomu. Bet aš apie tai irgi mašiau namuose, aš išgirdau tik prieš kelias dienas šitą namų darbą, bet aš susimašiau, kokia yra gyvojo kelio prasmėje. Tai aš tokia išvada priejau, kad gyvojo kelio prasmėje, tai yra, kaip ir sakiau, gyvent draugės su rausdybė aš esu, patiriant būseną tą, ir dar geriau veiksmus ir po savęs paliekant kitoms ateinančiams kartoms pasiek, po tavęs likusią pasiekmę, po tavo veiksmų likusią pasiekmę. Kažkaip tokia va išvada, kad čia yra prasmė. Aš jau tokia išvada, jie dabar pasidarinau su jumis.
Ačiū tau. Tik tai yra esminis dalykas. Tarpusavio santykiai, ypač su giminaičiais, jie turi tam tikrą niuansą, kadangi neinantis gyvuoju keliu, jie paprastai linkia visą laiką mokyti, kaip reikia gyventi ir ką reikia daryti. Todėl jie turi daugiau galbūt tokios drąsos, nu, tas, kas yra jau šeimoje, pataisyti tą. Kaimynui neišdrįsta pasakyti, o šeimoje gali užsiminėti auklėjimu. Ir nori, nenori, tas bendravimas arba gali visiškai būti nutrauktas, arba jis gali būti tęsiamas, bet tuo pačiu tą aplinką ugdant. Jeigu toji aplinka nėra tokia kategoriška ir klauso dar kažkokio tai samprotavimo. Tai vat, jeigu tokia aplinka yra, kuri klauso samprotavimo, nesvarbu, kad ji nesupranta to samprotavimo, tai reikėtų tą daryti palaipsniui. Palaipsniui aiškinant, net ir vat, gimtadienis, nesvarbu, vaikų ar vyresniųjų ar senelių, tai vat, jeigu jau bręsta ta virpesių banga aukštesnių dažnių, reikėtų aiškinti apie tai, kad toks suėjimas iškilminga proga, kokia yra tradicinė proga, tradicinė proga, kad daugiau įliečių šviesos, kad tai būtų prasmingas suėjimas. Ne maisto pagrindu, ne alkoholio pagrindu, ne giminių susirinkimo pagrindu, bet kad čia būtų prisipildoma prasmingų minčių, teiginių, kad kažką tu galėtum iš šito susiejimo viduje pajausti. Štai aš gavau to, ko iki tol nebuvau niekur gavęs. Ir tai yra ta proga, kur tu gali pabendrauti labai, labai nuoširdžiai. Dabar iškart teigiant, aš daugiau nešvęsiu, ir jeigu prieš tai nebuvo tokio tiltelio, tai yra šokas tiems žmonėms, kurie išgirsta šitą. Ir tas šokas, jisai nuteikia neigiamai ir jūsų atžvilgiu, ir jų viduje. Jie tada pradeda su baime žvelgti. Tai iš tikrųjų, kur tie vaikai įklimpo? Kas su jais pasidarė? Ar jie iš tikrųjų yra jau tokie visiškai praradę protą? Todėl šita gyvojo kelio esmė yra tai, kad nebūtų kirviu kapojama, bet kad būtų palaipsniui ėjimas, pritraukiant kitus, o ne atkertant kitus. Atkertant kitus galima tik tai vienu atveju, kada vat, tie kiti kelia maištą. Tai kad tu nebesutapatintum save su maištu, tu turi tada tą maištą izoliuoti nuo savęs. O jeigu tai nėra dar maišto lygis, kad tai yra dar, sakykim taip, adekvatus žmonės ir su tavim bendrauja, šnekasi, ne taip kaip, pavyzdžiui, mano šeimoje, kur tave prakeikia visą laiką, tai tada jau turėtų būti išminties pasireiškimas. Bet toji išmintis, jinai visuomet sklinda ne tik harmoningai, bet nuosekliai. Ne taip pat sviravimais į viršų, kad kalbė apie tai, o tu pasakai, o sekminės, nu tai pasveikim su sekminėm, jų šventė, o tu jiems siūlai, ko jie nesupranta. Atrodo, trejybės simbolis. Čia jau yra pasityčiojimas iš jų, kuo jie gyvena. Tu nori atkirsti jiems su tokia pat, kaip jie nuoširdžiai tau sako, tu su pašaipa atkirti. Tai nėra tas pasirinkimas, kad atsirastų supratimas. Juk jeigu tu save pastatysi į jų vietą, kada tu nieko negirdėjai apie rojaus trejybę ir gyvąjį kelią, tai jeigu tu būsi tų sampratų lauke, tai tau nebus į ką atsiremti, išskyrus tą, ką siūlo bažnyčia, arba atsiribuoti nuo jos. Ir gyventi savo aplinkoj, savo gyvenimą, tai dabar tie žmonės, kurie yra vyresni, kurie turi baimės daugiau negu jūs, jie gyvena tuo, tegu ir atlikdami ritualą, bet jie šito šviesos neprisipildė, kaip esat jūs prisipildę. Todėl jiems jūsų teiginiai, jeigu išsakomi kategoriškai ir per daug akinančiai, sukelia baimę, kad čia kažkas yra jau nebenormalaus. Juk kada jūs bendraujate su kitais žmonėmis, nesvarbu, ar jie būtų pažįstami, nepažįstami mokytojai, ar kokie nors kiti, jie visi išsigasta ir sako, oi, ne. Tai reiškia ir jūsų aplinkoje gyvenantis, kurie tuo nesidomi, tai jie taip pat, jie nėra kitokie, kaip ir tie, kurie nėra jūsų giminės. Tai reiškia, jie tokią pačią baimę rodo, bet jie negali nuo jūsų pabėgti, kadangi jūs neįsiskiriat, jūs gyvenat draugė. Tai tada nori, nenori, būna kitas susitikimas, trečias ir ketvirtas. Bet baimė nuo to jų nesumažėja, juk jūs patys suprantat, kiek jumise dar yra baimės, kai jūs jau einat gyvojo keliu. Tai jeigu jūs save pastatot į tų vietą, kurie neina to keliu, tai kiek jūsų mintys sukelia jiems milžiniškos šoko baimės. Juk tai yra susiję su vaikais, su jų požiūrio formavimu. Ir staiga jie nebetenka viso to. Todėl tai čia yra jiems šoko terapija. O jūs bendrai gyvenant viename name turi būti daugiau išminties. Kaip bendrauti? Kaip bendrauti savaja šviesa, bet to pačiu ir neatstumiant tų žmonių.
Aš sakiau.
Tai galima kažkaip tada visų galvo, kad aš nestovėsiu prie puodų visą dieną, kada būtent tas gimtadienis.
Tada kreipkis į rojaus trejybę, aš esu, sakyk, rojaus trejybę aš esu, aš nešvenčiu gimtadienį. Jau daug, bet va čia dabar tai yra ošviai ten, jie įpratė ar panašiai. Va tu paruošk tą stalą mano rankomis. Paruošk tą stalą. kad jiems būtų tam tikra šventė. Ir tada aš prie to stalo, aš meldžiu, kad tarčiau tavo žodį. Išminties, šviesos, meilės žodį. Ir tada tu tarsi tuos žodžius tą gimtadienio progą. Aš savo vaiką gimtadienio progą sveikinu kasmet. Aš nešvenčiu šventadienį, gimtadienį. Bet tie, kurie švenčia, aš net nežinau, ar sūnų švenčia, ar ne, aš jau nematau, bet aš jam nusinčiu visą laiką pasveikinimą. Posūnį visą laiką siūsdavau pasveikinimą. Iki pat paskutinio. Ir net ar paskutinį, kada jis gavo, jis padėkojo, aš turiu tą ir va, tekstą. Ir...
O podukra?
Podukra ne. Anksčiau sveikindavau, bet paskiau sustojau, nes... Ne tai, kad atstumė, bet daugiau falšo yra ir aš tada jau atsitraukiu. Žodžiu, mintis yra ta, šakos nereikia kapoti, bet ją reikia gydyti. O gydymui tam ir yra raustrybė aš esu. Juk jūs turit suprasti. Mesgi kitos žmonijos neturim. Mesgi su ta žmonija turim bendrauti, su ta aplinka. Tai šiuo atveju mūsų gyvenimas ir yra tas šviesos gyvenimas. Va jiems ir pasakant šviesos žodį, bet švelniai, gražiai.
Paaiškinau,
man iš tų kelių. Šiuo atveju tu pasakai, kad mes nešvesim.
Ne, bet aš gražiai iš pradžių ten.
Tai aš kalbu apie kitką.
Bet aš negaliu prisidėti.
Tai turėjo būti parengiamasis kelerių metų laikotarpis, kada tu panaudoji gimtadienius, atskleisdama bet kokio šventės prasme, kad joje viešpatautų šviesa, kurie gyvastis. Štai kodėl kiekviena diena yra šventė su kurėju, kada jie atrandi. Apie tai kalbam, va tada būtų sėjama sėkla, tai va kodėlgi tu nešventi to gimtadienį. O dabar ateini, bum, nešvenčiu. Natūralu, kad šokas.
Nu, man tai seniai girdėjau, tai... kad mes nešvenčiam šiaip, ne pirmas kartas. Bet tiesiog reikėjo išmintingiau pasielgti ir viskas pasakyti tai.
Kita vertus, pasiūlyti galima kitaip. Labai, labai yra išmintingas sprendimas. O kur jūs švenčiat tos gimtadienius?
Prie puodų, prie stalo.
Ne prie puodų, o prie iškilmingo stalo. Nes puodai yra virtuvė. Bet kieno palociuose?
Tai vaikų pas ir jo pas mus, mano, tai nešvenčiam per kartą. Tai pas mus namuose.
Nu tai va dabar pasakyt taip. Mylėjai, mes kadangi gimtadienį nešvenčiam.
Ateisim pas jūs.
Va, ar nepriimtumėt mūsų mažylių, to pačiu ir mūsų, va, jūsų aplinkoj. Aš irgi prisidėsiu prie šito parengimo, bet tai bus daugiau šventė draugė su jumis. Tai va tada jau vėl bus galimybė paaiškinti, va, dėl ko mes va, prašom čia. Dėl to, kad mes norim, kad ir vaikai suprastų, kad svarbu atsivert kūrėjai, kad tas gimtadienis būtų kasdien, o ne kartą per metus. Bet tai yra dvasinis jau gimtadienis. O tada jie būtų pamaloninti ir nenuskriausti. Ir tada palaipsniui tai užgestų. Palaipsniui. Per keletą metų tokių pabendravimų jie suprastų, taigi iš tikrųjų svarbu, ką viduj turėti. Bet sienos nebūtų tarp jūsų pastatytos. Ta, ką aš jums sakau, kad jūs turite ryštingai gyventi, šviesos gyvenimui gyventi. Aš tą sakau, bet tai nesakau, eikit su kirviu ir kapo.
Čia irgi esi gimtadienio
organizuotas,
bet tai reikia pasirinkti,
ką padarysi. Ne, tai bus kitas gimtadienis, tada gali tą užlopyti skylę.
Dabar nesakysim,
Kita vertus, jūs galite pasakyti, va, mes nešvenčiam gimtadienio, bet mes norim padaryti jums šventę. Ne gimtadienio, bet šiaip šventė, be progos.
Tai jis visą taip išsakydavo, tai yra progos jis pabendrauti, tai yra progos jis pabendrauti. O tai kodėl, tai kitą dieną pabendrauji. Aš taip pasakiau, man reikia gimtadienį, kad aš jūs apsikabinčiau arba kartuočiau, kad aš jūs myliu, supratai, aš myliu ne dėl to, kad tą dieną mes susitiktumėm. Tai gali kitą dieną pasėdėti visi kartu, bet jie to nenori.
Nu, bet jeigu tu padarysi tą šventę, tai jie norės, o kaip tu jie sugalvosi?
Dabar jau reiks teisyti padėti, ar ne?
Ne, viskas turi vykti natūraliai. Specialiai nereikia to daryti, bet galbūt aplinkybės bus tokios suklostytos apvaizdos, kad štai ir kils mintis, o kodėl nepabendrauti? Ne dėl to, kad šventė būtų dirbtinė padaryta, bet pabendrauti, kad būtų galima nuoširdžiai pasišnekėti, niekur nelekiant, neskubant. Juk paprastai tokių švenčių taip ir nėra. Tai kažkokia tai diena, kažkokia proga. Tai dar kažkas ten valstybė sugalvoja. O kad šiai būtų dušios atvėrimo diena.
Nu jau keletą žodžių pasakyti ir aš. Atsiminėjau praėjusią motinos dieną. Posūnis su žmona sako, atvažiuosim, reiškia, nu mano žmonos jau motina. Atvažiuosim pasveikinti mamą. Tai jis sako, atsiveškinti ir savo, nu, reiškia, posūnio žmonos motina, vošvinės skaitos, arba jis vieną ten sėdės. Atvažiavo ir Albina su jais, ir prie stalo jinai pradėjo verkti, kad vat, matai, čia prieš kurį laiką Povilas, jos jau vyras, sirgo, jinai ten su juo ir pykdavosi vėl geruoju. Ir sako, kada aš jau, reiškia, kada jau Povilas numirė, jinai labai tokia, kaip sakoma, bažnytininkė, ten lekia į tos kapus čiut ne kiekvieną dieną ir į bažnyčią ten su tais kunigais laksto ir verkė ištisai, kad matai, vat, gyvenau su Povilu, nors mes ir pykomės, bet vis vien buvo ir gerų, ir blogų minučių supranti, ir dabar praradau ir jau vienu žodžiu, jau viskas, jau nieko net pasusitiks. Tai aš pagarbinau rojaus dievus, prie stalo šiek tiek, kiek jau leido galimybės, nes mano žmona labai prieš kokį nors pasisakymą tu iškerta. Čia visi nenori, žinai, čia tu nekišk čia savo, tu durnyščių supranti. Ir tai, reiškia, Albinai, tai posūnė, reiškia, ošvieniai, pasakiau, sakau, tu nepergyvenk ir nelakstyk į tos kapus taip tankiai. Nes visai save nualinsi, 80 su virš metų, bet dar jinai ir automobilį vairuoja, ir dirba valgyklėje tokį neturi. Ir sakau, susitiksi su tuo Povilu, supranti, ateis laikas, nusiramink, bus supranti bendravimas ir
kitą savaitę.
Jo, tai jinai, žinokit, taip nusiramino, supranti, sako, ačiū Vytautai, kad tu taip pavadėjai, o aš galvojau, kad čia jau mes įsiskyrėm ir niekada nebesusitiksim. Susitiksi, Albina, jūs nepergyvenk, supranti, žinai, sakau, nu, paaiškino pagal savo galimybės ir, nu, nežinau, jinai jau arši tokie bažnyčios, kaip sako, bet sako, man labai įdomu, mano žmonas, tai jinai labai prieš, nors rytą ir vakare, mano, nu, jos paprašyta garbinimo ir prašymo maldą, parašiau ant vieno pusės, reiškia, garbinimą, kitoj pusėj, tai vienu žodžiu, jinai skaitų ryšto vakare, kiek jau ten tas skaitimas duoda, pirmadieniais medžiamės ir gebu, reiškia, arba iš savęs, arba paskaitau valymą surašytą. Bet jinai, vat, reiškia, kada yra koks nors ten sabūjimas, jinai pirmiausiai toj vadinamus tos svečius, toj prašom, čia prašom valgyti, gerti, supranti. Nebėra net kada, nu tai maisto, reiškia, paprašyti maisto palaiminimo, supranti, tai dar jau kažkai šiek tiek. O daugiau tu čia tėvai nekištų savo nesamų, supranti. Bet su to Albina, kada buvo šitą jau posūnį uošvinį, nu praėjo labai sklandžiai, sakyčiau, labai, nu, negali nenostabiai, bet vis vien, jinai nusiramino ir sako, čia man, kaip sako, toks, kaip sakyti, nu, kaip čia, nežinau, pasakyti, kad sako, tu mane labai nuraminai, kad, reiškia, kad čia viskas bus gerai, vienu žodžiu, ateitis bus dar nuostabesnė už žemės.
Va, tai tau ir paaiškinimas, kad tas susiejimas ir būtų, kaip tai, posūnio uošvienį, apraminimas ir kad ta ateitis nuostabesnė negu šitame pasaulyje. O jisai jau paliko tam tikrą sėklą. Tai reiškia posūnio uošvienį, ne tik tai pasąmoniai, bet ir sąmonės lygiai, jau šitą jinai pajuto. Tai va dėl to, jeigu yra galimybės, tas ciklo šviesos reikia siekti. Taip, nu ką, sėdabrį ar matot? Ar dar turit kas savo?
Sveiki, brangieji, duokit ir mums pasakyti žodį.
Dar gyvi esat?
Mes esam gyvi nuo pat 7 valandos su jumis.
Nu. Mes Daivos negirdėjom, kada jį garbino, meldėsi tiesiog. Gal mikrofonas
nereikia? Aš žinau, kažkaip nesigirdėjau ir po to ir mes kažkaip negalėjom įsiterpti į jūsų garbinimą, negalėjom įsiterpti į jūsų maldą irgi ir dėl to klausėm kantriai, būktėm kantrybę. Žodžiu, man irgi norisi šiek tiek įsiterpti į jūsų pokalbį. Aš klausiausi apie jūsų pokalbį, apie gimtadienį, apie gimtadienį šventimą, apie tai, ką Algimantas apie visą tai atsakojo. Ar gerai mane girdit?
Gerai.
Norisi įsiterpti visą tą. Ir iš tikrųjų, aš klausiausi ir man vis norėjosi irgi pasakyti tą žodį. Bet Algimantas labai teisingai viską pasakė, kad viskas turi vykti natūraliai, kad mes turime išnaudoti bet kokią galimybę tam, kad pasėti tą sėklą kituose žmonėse. Kad neatstumti kitų žmonių, bet tikrai surasti tuos natūralius būdus, kaip su jais atrasti tą bendrą kalbą. Ir aš visą laiką norėjau pasakyti, kad labai yra nelengva tai daryti. Už tai, kad su tais žmonėmis mes gyvenam visada ir darom įtaką visada ir jiems iš tikrųjų nėra nuo mūsų kur pabėgti, nėra nuo mūsų kur pasitraukti. Ir dėl to mano mintis buvo tokia, kad tiesiog savo gyvenimo būdu rodyti tą kelią, rodyti tai, kad tie žmonės patys norėtų prisitraukti arčiau ir patys užduotų klausimus, vat, kodėl tu taip gyveni, kodėl tu taip elgiesi, kodėl tu netgi ir to gimtadienio nešventi, arba kodėl tu to ar ano, ar kito, ar trečio nedarai. Galbūt tai būtų kelias, kaip bendrauti su mūsų giminaičiais, kaip bendrauti su mūsų gyvenimo partneriais, su žmonomis, su vyrais. O tokia mano mintis, nes tai yra visgi žmonės, su kuriais mus kaip ir suveda tas likimas, galbūt galima taip sakyti, bet su kuriais mes gyvenam šiandien. Ir kada mūsų gyvenimo būdas, sakysim, yra toks, kad tolina mus nuo jų, tai po to aplinkybės, kurios susiklosto gyvenime, pasekmės, kurios susiklosto, dažnai būna skausmingos. Dėl to reikėtų iš tikrųjų atkreipti labai didelį dėmesį į tai, kaip mes elgiamės su tais žmonėmis, kurie gyvena šalia mūsų. Labai lengva yra bendrauti ir būti su tais žmonėmis, kuriuos tu sutinki kiekvieną, nu, kuriuos tu sutinki gatvėje arba su kuriais tu nesi kiekvieną dieną. Kada tu jiem gali pasakyti tą pamokomą į žodį ir nuo jų atsitraukti ir palikti juos su savomis mintimis. Bet yra nelengva su tais žmonėmis, su kuriais tu esi kiekvieną dieną ir tuo pačiu demonstruoti savo gyvenimo būdu tą išmintį, kurią tu sukaupi, atsiverdamas rojaus trejybei, atsiverdamas gyviems mūsų tėvams. Tai yra toksai vienas momentas, kurį jau pastebėti. Ar yra vienas momentas, kurį aš norėčiau atkreipti dėmesį, yra tas, kad aš tą rašiau forume savo mokyme. Tas prieimimas. Čia truputėlį kitas aspektas, kuris galbūt liečia mus, tuos, kurie klausom išmintingų mūsų mokytojo žodžių. Nepulti iš karto save teisinti, kad oi, aš ten stoviu prie puodų, aš darau tą ir aną ir trečią, oi, aš padariau taip ir taip ir trečiai ir taip, aš stengiausi ir taip toliau. Bet atsiverti rojaus trejybę aš esu, nurimti ir įsiklausyti į tuos žodžius, kuriuos tarė mokytojas ir juos priimti ir gerti į save ir juos apmastyti ir leisti jiems savyje apsigyventi. Na, kokie būtų mano pastebėjimai ir tokios būtų mano mintis šiandien. Ačiū Jums.
Ačiū tau. Taip, kas dar turit savo teiginių, minčių, sampratų, mokymų, prašau. Tada einam prie arbatos.
Einam prie arbatos, mes irgi.
Taip. A jūs... Gal esat susirinkę vieną jūtą ar ne?
Taip, mes su Julė dviesi esam.
Aišku. Linkėjimai Juliai ir žodžiu, gero apetito.
Хорошего, приятного аппетита тебе тоже сказали. А на тут рядом тоже слушается.
Да, вам тоже всем спасибо. Прощайте, Питя.
Тебе, амжинайся сына, мотина, броли. Begalinė dvasia, motina sesė, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Skirtą materialiam pavidalui, tavo šventovį, materialiai išraiškai. Kad jis būtų sveikas, stiprus. Ir tavo jam žinoja dovana, dvasinė asmenybė, esanti jame, atsivėrusi tau, galėtų jį panaudoti kaip instrumentą gėrio veiksmams. Kada asmenybė pati atsivėrusi, atsidavusi tavajam vedimui, tampa bendra kūrėja su tavimi, visų šviesaus labui ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen.